Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: co soudíte o tomto případu? Jeden člověk měl dva syny, přistoupil k prvnímu a řekl mu: synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl: mně se však nechce. Potom však toho litoval a přece jenom šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ano, pane, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli? Oni mu odpověděli: jistě ten první. Ježíš jim řekl: amen, pravím vám, celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale vy jste mu neuvěřili. Celníci a nevěstky však mu uvěřili. Vy jste to viděli a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu. Slyšeli jsme slovo Boží. Bratři a sestry, dnes v tom čtení z apištoly svatého Pavla k Filipenským, ale konečně i v evangeliu se mluví o synovství, v té epištole o Božím synovství, neboť Bůh nelpěl na své přirozenosti, že je roven Bohu, neboť měl božskou přirozenost, ale sám sebe se zřekl a vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jedním z lidí. Toto známé místo z písma krásně doplňuje evangelium, když posílá otec dva syny, tak jeden ne, říká ne a přece jde, a druhý zase řekne ano a nejde. On totiž Kristus je jedním z těch synů v tom obraze. Je to ten, který skutečně pracovat na vinici šel. Ale kdyby pracovat, on šel, aby zachránil to, co zahynulo. A tady v tom listě Filipenským je ta věta, má v sobě tak velkou hloubku, tak jak může mít v sobě jenom slovo Boží, že totiž on se stal ve své přirozenosti, ač měl božskou, služebníkem, v originále je otrokem, tam se nemluví o služebnících, ale o otrocích v řeckém textu, a stal se jedním jako jeden z lidí. To totiž má veliký význam. Veliký význam z jednoho důvodu, že když je skutečně jedním z lidí a budeme-li se ptát, a kde se to projevilo, v kterém okamžiku se stal jedním z lidí. No víme, že vzal na sebe naše viny v Getsemanské zahradě, ale to není ještě toto, kdy se nám stal bratrem. Tam to už bratrem se vlastně stal dřív, protože musel nejdříve se rozhodnout, aby se nám podobal, protože jeho svatost a vznešenost, nové stvoření, protože nevznikl, nebyl stvořen tedy ze spojení muže a ženy, ale z Ducha svatého, který zastínil matku panu Marii. Znamená to, že je novým stvořením. A ptáme-li se tedy, kde vlastně se on k tomu vyjádřil, že chce být jako jedním z nás, když je tak vznešený, že přece jenom my máme poškozené lidství, my máme lidství, které nemůže říct, že je tak čisté, a ne ani vzdáleně, nebo vzdáleně podobné tomu, které vzniká z Ducha svatého, ze zastínění Ducha svatého. Ta situace nastala tehdy, když Ježíš vstoupil do Jordánu. Právě jak tady o tom on mluví k těm vůdcům, k těm farizeům, velekněžím, k zákonníkům. A vy jste vůdcové nenásledovali ani ty největší hříšníky, to znamená celníky, prodejné ženy, nebo vojáky, anebo ostatní hříšníky. Ale co se stalo? Kristus, pan Ježíš, vstoupil do vod Jordánu a chce být pokřtěn. A teď Jan Křtitel z Ducha Svatého poznává, že to je Mesiáš a říká, já tě nemohu pokřtít, ty bys měl pokřtít mě, já nemám k tomu pravomoc, já nejsem dokonce hoden, abych ti rozvázal řemenky u tvých opánků. Totiž rozvazování řemenků u opánků, to znamená práce otroků. Oni tedy otroci vlastně byli něco podobného, jako my chápeme dnes služebníky. Pravda, byli také i ti pro ty spodní práce, pro ty nízké práce, ale i pro ty služebné práce. Takže on tedy řekl, že by nebyl schopen, nebyl hoden ani práce otrocké nebo služby otrocké u Krista. Ale on říká, Kristus mu odpovídá, dovol to, aby se naplnila vůle Boží, vůle Otcova. A Kristus, to nám bude jasné, se právě z tohoto dnešního evangelního textu připodobnil k těm vojákům, k těm veřejným hříšníkům, celníkům, kteří v prostatě ožebračovali národ a sloužili nepříteli, kteří se o ně opírali finančně, ekonomicky, a ty ženy, které veřejně se hlásily k hříchu. A teď si představme, že Kristus dělá totéž, co tito hříšníci i ostatní hříšníci, a stává se z hlediska duchovního jedním z těchto hříšníků, i když se ničeho nedopustil. Ale ten jeho projev té pokory, že mezi mnou, tedy Kristem, a vámi hříšníky je spojení v tom, že já uznávám toto pokání, já se k němu hlásím a tím se hlásím skrz to pokání k vám. A tím pádem v této situaci se Kristus stává jedním z nás. A to je klíč ke všemu dalšímu. Potom, když tedy byl jedním z nás, mohl Bůh Otec dovolit, aby vzal na sebe naše hříchy v tom smyslu jejich důsledky. Když někdo zřeší, když někdo překročí Boží zákon, škodí, dělá zlo, no tak to zlo musí být napraveno. Musí se zde najít viník a ten viník musí být do posledního haléře, musí splatit ten dluh, který on vlastně má vůči Bohu Otci, vůči Bohu jako takovému. A tento náš vlastně také spoluslužebník, ovšem svatý a vznešený, ale spoluslužebník se svého rozhodnutí mohl potom vzít na sebe hříchy v Getsemanech a stát se vlastně tou hroznou obětí za hřích tohoto světa, všeho padlého stvoření lidstva a toho i co budoucího všeho zla se kdo dopustí. A toto společenství s Kristem, které před očima Izraele, a jak je to zaznamenáno v Biblii, i vlastně i před našima očima, když si to můžeme připomenout, má v sobě něco úžasného. Totiž, jestliže on má božskou přirozenost, jak jsme to právě teď slyšeli, tak právě nám je připravena stejná, a to je právě ta úžasná vrcholová věc, nám je připravena stejná situace, aby jsme my byli s ním rovní v tom jeho božství a měli účast na jeho božské přirozenosti, stejně tak, jako on na té naší lidské. A tady se dostáváme k tomu místu, které pán vyslovil a toto vlastně vložil do dějin, do Bible a do dějin jako nepochopitelný a přesto pravdivý výrok, že totiž se odvolal na starý zákon, odvolal se na žalm, kde promlouvá Hospodin k soudcům a říká, suďte spravedlivě, odmítejte úplatky a buďte poslušní Božího zákona. A teď tam říká, bohové jste, ale přesto zemřete jako ostatní obyčejní lidé. A teď Kristus z toho vzal to bohové jste a řekl, vy mě obvinujete z toho, že jsem řekl, jsem Boží syn. Ale přece ve vašem písmu je, bohové jste a písmo se nemůže zrušit. Toto místo dobře známe a Kristus ho vykládá skutečně pro všechny lidi, přestože v závěru potom bohové jste v tom žalmu je, ale zemřete jako ostatní obyčejní lidé. Znamená to už v tom žalmu, že se to týká všech lidí. A Kristus to dotvrdil, že se to týká i nás, tedy každého. A dodává, že písmo se nemůže zrušit. A z toho ovšem plyne jedno, že kdo se stane tedy tím Bohem, bohové jste? No právě ten, který toto Boží slovo slyší. To je ten, který je posluchač a věří Božímu slovu. To znamená, že to se týká všech generací, všech lidí, no protože se na něj Kristus odvolává, čili v Božím slovu je nejenom příslib, ale také podmínka, kdo mu věří a je s ním spojen, tak má a začíná mít účast na tom Božím vyvolení, které tam vlastně bylo vysloveno. A o Kristu se říká, že to je několik míst v písmě, že je jedinečný Boží syn, jediný, to jsou jiné místa, nebo výjimečný, jsou to jedinečný, jediný, jednorozený, to jsou tyto varianty, se tam vyskytují a všechno toto vlastně má on jakožto člověk a Bůh, tyto atributy pravdivé, abychom my na tom Božím synovství měli podíl. Dokonce se Božími syny nazývají i andělé. V knize Job je uvedena scéna hned na začátku, kdy se zhromáždili Boží synové jakoby v té audienční síni před Hospodinem a přišel mezi nimi i Satan. A vysloveně jsou nazváni Božími syny. Ale na jiném místě Biblii, na jiném místě Starého zákona je tento dotaz. Kdo se na nebesích vyrovná nejvyššímu, tedy Bohu? Kdo se ze synů Božích vyrovná Jahve, Bohu Jahve? A tím se myslí těmito syny Božími, nebo se překládá synu Bohu, znamená, že dokonce i andělé jsou nazváni Božími syny. Není divu, protože my jim říkáme jinak svatí andělé. A tak toto těžké místo, nebo tyto souvislosti v Biblii, jsou umyslně Kristem předloženy, abychom my si uvědomili, proč máme s takovou důsledností zamítnout veškeré nepravosti, hříchy, všecko to, co člověka svádí v tomto světě. Ať je to tělo, svět, ďábel. Ať jsou to všechny možné nástrahy, které jsou nám dány. A jsme vyzýváni k tomu, abychom milovali druhé a následovali Krista. Kdy se staneme tedy těmi bohovejste, těmi účastníky tohoto přislíbení? No jedině tehdy, když půjdeme cestou Kristovou, neboť on je cesta, pravda a život. Cesta a život, to je ten příslib. Život samozřejmě je tajemství a život. Život to je vlastně to, co řekl o sobě, to svoje jméno, sdělil Mojžišovi Bůh jediný a řekl, moje jméno bude navždy a navěky Jahve. A to znamená, já jsem ten, který jsem, čili rovná se vlastně život. To znamená, on je jediný nositelem života. Tedy jestliže Kristus je cesta, je pravda, je její cíl, to znamená, že on je dárcem toho božství. To všecko je něco neuvěřitelného, že my máme vlastně Boha ve svém středu a že on se stará přímo na základě své nepochopitelné lásky, nepochopitelné energie dobra, kterou on vyzařuje do svého okolí a je přítomen ukážit každém srdci, které ho pozve. Znamená to, že my máme to božství, účast na jeho božství, na tomto božství na dosah ruky. Proto ho přijímáme v Eucharistii, proto se k němu denně modlíme, proto milujeme ty, kteří jsou kolem nás a přimlouváme se za ně. Proto statečně snášíme všechno utrpení po vzoru Kristově, abychom po božím příslibu se mu podobali naprosto ve všem. A v tom je právě ta úžasná velikost, že ve všech těch směrech, které člověk může konat, chápat, může se rozšiřovat do svého okolí, spojovat se s druhými, všude tam nám koluje vlastně krev božích synů v žilách. A toto je nejkrásnější závěr, který si odneseme, že právě se potvrzuje v příslibech božích a Bůh je věrný ve svém slově, neboť boží slovo je život a je pravda, že tedy on má božskou přirozenost, proto jenom proto, že poslechl Boha Otce a přišel mezi nás a tento akt lásky vyvolává stvořitelský vývojový akt směrem k nám, že všecko to, co nám přinesl, se stává naším jako vlastnictvím, máme na něm podíl, nezmenšený a plný, protože Bůh vždycky dává všecko v plnosti a stáváme se tedy dětmi božími nebo syny a dcerami božími v tom nejkrásnějším jakoby pochopení nebo vydání nebo provedení a to je v Kristovu obrazu, který on potvrdil tím slovem, bohové jste a písmo se nemůže zrušit. Amen.